بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة رب بك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا
Sura Al-Kalam, ang panulat. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Nun. Nun. Ito ay isang titik ng wikang Arabic na itinuturing bilang bahagi ng himalang nakaugnay sa pagpapahayag na banal na Quran. Tanging ang Ala lamang ang nakakatalos sa ganap na kahulugan nito. Isinumpa ko sa panulat. Si Ibn Abi Hatim ay nagtala mula kay Al-Walid bin Ubada bin As-Samit na nagsabi, "Ang aking ama ay tumawag sa akin nang siya ay naghihingalo at sinabi niya, 'Katotohanan, narinig ko ang sugo ng Allah na nagsabi, katotohanan, ang unang nilikha ng ala ay ang panulat. At sinabi niya sa panulat, magsulat ka. Ang panulat ay nagsabi, O aking Raab, ano ang aking isusulat? Siya ay nagsabi, isulat mo ang tadhana at anumang pinahihintulutan habang panahon. At Tabari, versikulo 23, kapitulo 526. At kung ano ang isinulat ng mga anghel sa talaan ng gawa ng tao, ikaw sa pagpapala ng iyong Raab ay hindi isang baliw. At katotohanan, nakalaan para sa iyo ang isang gantimpalang walang katapusan. At katotohanan, ikaw ay nasa ipinagkakapuring antas ng kagandahang asal. Si Sa'di bin Hisham ay nagtanong kay Aisha tungkol sa asal o ugali ng sugo ng ala. Kaya siya ay sumagot, hindi mo ba binasa ang Quran? Si Sad'i ay sumagot, binasa ko. Kaya siya ay nagsabi, katotohanan, ang asal o ugali ng sugo ng ala ay ang Quran. At Tabari, versikulo 23, kapitulo 529. Hindi magtatagal iyong makikita at ganoon din kanilang makikita. Kung sino nga sa inyo ang maftun, inaalihan ng kabaliwan. Katotohanan ang iyong Raab ang higit na nakababatid kung sino ang naligaw mula sa kanyang landas at nababatid niya kung sino ang napatnubayan. Kaya huwag mong sundin yaong mga nagtatakwil sa pananampalataya sa Allah. Silang walang pananalig sa kapahayagan ng Quran at sa kanyang sugo. Sila ay naghangad na ikaw ay makipagsundo ukol sa rehiliyon bilang paggalang sa kanila, upang sa gayon sila ay makipagkasundo rin sa iyo. At huwag kang sumunod sa bawat halaf, taong labis na sumusumpa, mahin, taong sinungaling at walang silbi. Ang isang Hamas, mapanirang puri. Si Imam Ahmad ay nagtala na si Hudhaifa ay nagsabi, "Aking narinig ang sugo ng Allah na nagsabing ang mapanirang puri ay hindi makapapasok sa paraiso." Ahmad, versikulo 5, kapitulo 382, na naglilibot sa mga tao upang maghatid ng kasinungalingan. Humahadlang sa mga gawang kabutihan, lumalabag sa hangganan, makasalanan. Utol, malupit, mabagsik, at higit pa doon, siya ay isang zanim, anak sa labas. Siya ay nagkaganoon sapagkat siya ay mayroong yaman at mga anak. At ng aming ayat, ito ay salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, kapahayagan, batas at aral, at babala na ipinahihiwatig ng Allah sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras, ay binigkas sa kanya. Siya ay nagsabing, "Ito ay mga kwentong kasinungalingan ng mga tao ng nagdaang panahon. Siya ay aming tatatakan bilang tanda sa kanyang ilong. Katotohanan, siya ay aming sinubukan katulad ng pagsubok namin sa mga mamamayan na nagmay-ari ng hardin. Nang sila ay mga kumpitasin ang mga bunga sa umaga, kahit walang pasabi ng Isha Ala kung ipayihintulot ng Ala. Pagkaraan ay dumating ang dalaw mula sa iyong Raab sa oras ng gabi at ito ay nasunog habang sila ay natutulog. Kaya't kinaumagahan, ito ay mistulang isang as-sarim. As-sarim. Ayon kay Ibn Abbas, ito ay katulad ng dilim ng gabi. At Tabari, versikulo 23, kapitulo 544. Sina Atauri at Sudi ay nagsabi, "Katulad ng pananim na kapag natapos ang anihan, ito ay nalanta at natuyot. Nang sumapit ang umaga, sila ay nagtawagan, 'Magtungo sa inyong mga taniman sa umaga kung kayo ay mamimitas.' Kaya't sila ay humayong nagsilakad at palihim na nag-uusap sa mahinang tinig. Walang isang miskin, dukha o mahirap ang maaring pumasok sa inyo sa araw na ito. At sila ay umalis ng maaga upang hindi nila makasama ang mga mahihirap na may matibay na hangarin na kanilang inakala na sila ay may kapangyarihan. Ngunit nang kanilang mapagmasdan ang hardin, sila ay nagitlang nagsabi, 'Katotohanan, kami ay sadyang naligaw ng landas.' At muli, sila ay nagsabi, 'Hindi ito, tunay na tayo ay pinagkaitan ng mga bunga. At ang mabuti sa kanila ay nagsabi, hindi ba aking sinabi sa inyo, bakit hindi kayo nagbigay papuri? Sinabi ni na Muhajid, Asudi at Ibn Jurail, ang kahulugan ng bakit kayo nagbigay papuri sa Allah ay bakit hindi ninyo sinabi ang isya Allah kung ipinahintulot ng Allah. At Tabari, versikulo 23, kapitulo 551 at Adur al-Matur. Versikulo 8, kapitulo 253. Sila ay nagsabi, luwalhati sa aming Raab, katotohanan kami ay napabilang sa Zalimum. Zalimum, ito ay isang salita mula sa wikang Arabic na tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa kapwa at suwail na lumalabag sa hangganang kautusan ng Allah. Sila na kung ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na umalipin sa mga mahihinang tao. At pagkaraan, sila ay bumaling sa isa't isa at ibinunton ang paninisi sa bawat isa sa kanila. Sila ay nagsabi, kapighatian sa amin, katotohanan, kami ay mga taghin, mapaghimagsik at palasuway sa kautusan ng Allah. Kami ay umaasa na maaring ang aming Raab ay magbibigay sa amin ng kapalit na mas higit na mabuti kaysa dito. Tunay na kami ay nagbabalik loob sa aming Raab. Yaon ay isang parusa sa buhay na ito, ngunit katotohanan ang parusa sa kabilang buhay ay higit na masidhi kung batid lamang nila ito.
Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimina ma lakum kayfa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fi شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني
katotohanan sa mutakun, sila ay mga taong tunay na may takot sa ala. Sila ay gumagawa ng lahat ng uri ng kabutihan upang makamta nila ang kasiyahan ng ala. Gayun din, sila ay umiiwas sa lahat ng bagay na makasalanan o magiging daan upang magkasala. Minamahal nila ang ala nang higit sa anumang bagay. Sila ang mga tao na kahandang ihandog ang yaman at buhay sa paglilingkod sa dakilang ala. Ay hardin ng kagalakan, kapiling ng kanilang Rab. Dapat ba naming pakitunguhan ang mga taong Muslimum katulad ng pakikitungo namin sa mga makasalanan? Mujrimum. Sila ay mga taong kriminal, makasalanan, walang pananalig sa Allah at itinatakwil ang lahat ng paniniwala tungkol sa kabilang buhay. Ano ba ang nangyayari sa inyo? Paano ba kayo humusga ng kasinungalingan? O, mayroon ba kayong aklat na doon ay inyong napag-aaralan? Na dito ay inyong matutunghayan ang lahat ng nais ninyong pagpilian. O, kayo ba ay mayroong mga kasunduan mula sa amin na umaabot hanggang sa araw ng pagkabuhay muli na kung ano ang sa inyo ay siyang inyong ihuhusga? Tanungin nga nila kung sino sa kanila ang makapagbibigay katiyakan para sa gayon? o sila ba ay may katambal na Diyos maliban sa Allah sa makatuwid? Hayaan silang dalhin ang kanilang katambal kung sila nga ay makatotohanan. Alalahanin ang araw kung ang Sakyu, si Abu Sa'id ay nagsasalaysay, aking narinig ang sugo ng Allah na nagsabing, ang Sakyu, lulod ng Allah, ay ilalantad. At pagkaraan, ang mga mananampalatayang mga lalaki at mga babae ay magpapatirapa sa kanyang harapan. Ngunit mayroong mananatiling nakapatirapa. Sila yaong nagpapatirapa sa mundong upang ipakita lamang sa tao at upang magkaroon lamang sila ng dangal sa ibang tao. At mayroon namang magtatangkang magpatirapa, ngunit ang kanyang likuran ay magiging isang buto lamang ng kanyang likuran. Sa makatuwid, hindi niya makakayang magpatirapa. Sahih Bukhari, Volume 6, Hadith bilang 441. Sifat ula, ang mga katangian ng Allah. Lahat ng ipinahayag sa banal na Quran tungkol sa sifat, katangian ng Allah, ang kataas-taasan tulad ng kanyang mukha, mga mata, mga kamay, Sakyu, lulod, ang kanyang pagdating, ang kanyang pagtayo sa kanyang luklukan, at iba pa, o ang lahat ng sinabi ng sugo ng Allah tungkol sa kanya, batay sa mapa na naligang hadit, halimbawa ang kanyang pagpanaog o pagtawa at iba pa. Ang mga maalam na iskolar ng Quran at Sunna ay naniniwala sa mga katangian ng Allah at kanilang pinatunayan na ang mga ito ay tunay na kanyang mga katangian na walang tawil, pagpapaliwanag sa kanilang mga kahulugan sa ibang bagay. O kaya ay tashbih, pagbibigay ng kahalintulad o pagkahawig sa anumang kanyang mga nilikha o kaya naman ay tatil, ganap na pagtakwil sa mga katangian ng Allah. Ang mga katangiang ito ay angkop lamang sa kanya at hindi siya nakakatulad ng sino mang kanyang mga nilikha, sapagkat ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran, walang anumang bagay ang makakatulad sa kanya, at siya ang ganap na nakaririnig, ang ganap na nakakakita. Sura, versikulo 42, kapitulo 11. Walang makakatulad sa kanya. Sura, versikulo 112, kapitulo 4. Ay ilalantad sa araw ng pagkabuhay muli, at sila ay tatawagin upang magpatirapa sa Allah. Ngunit sila na mga mapagkunwari ay hindi magagawang magpatirapa. Ang kanilang paningin ay ibababa, ang pigati ay babalot sa kanila, na sila ay laging inaanyayahan na magpatirapa sa pagdarasal habang sila ay malulusog at matitikas, subalit hindi nila ito tinangkang gawin. Magkagayon, hayaang ako ang makitungo sa mga taong nagtakwil sa mensaheng ito. Amin silang parurusahan ng unti-unti mula sa mga dakong hindi nila mamamalayan. At akin silang gagawaran ng palugit. Katotohanan, ang aking balak ay matibay. O ikaw ba, Muhammad, ay humihingi sa kanila ng kabayaran upang sila ay magkaroon ng mabigat na pasanin ng pagkakautang? o nasa kanila bang mga kamay ang gaib, mga bagay na di nakikita, upang ito ay kanilang maisulat? Kaya maghintay ng may pagtitiis sa pasiyan ng iyong Rab at huwag kang tumulad sa kasamahan ng isda, Yunus ibn Mata. Yunus ibn Mata. Siya ay si Propeta Jonas, anak ni Mata, na nilulon ng malaking isda, subalit lang dahil sa kanyang matibay na pananalig at pagbabalik loob sa ala, muli siyang iniluwa ng isda at dinala sa tabing dagat. Nang siya ay tumangis sa pagsusumamo habang siya ay makzum, nasa gitna ng ligalik. At marahil, kundi lamang dumating sa kanya ang pagpapala ng kanyang Raab, tunay na siya ay mananatili sa tiyan ng isda, ngunit siya ay aming pinatawad kaya siya ay iniluwa sa tabi ng dalampasigan samantalang siya ang dapat bigyang sisi. At saka siya ay hinirang ng kanyang Raab at ginawa siyang isang taong matuwid. At katotohanan, yaong nagsipagtakwil ay halos ikaw ay lusawin sa kanilang mga mata, sanhi ng kanilang puot at paninibugho sa iyo. Kung kanilang naririnig ang babala at sila ay nagsabi, katotohanan siya ay isang taong baliw. Ngunit ito ay walang iba maliban sa ang Quran ay babala sa alamin sa lahat ng mga nilikha.